Працягваецца візіт ад ліміна апостолюрум біскупаў ЗША. З гэтай нагоды мітрапаліт Вашынгтонскі кардынал Дональд Вюрл даў інтэрв'ю газеце «Лё Сарваторе» Романо. Ён распавёў, што ў Амерыцы, як і іншых заходніх краінах, пастаянна ўзмацняецца ціск з боку сілаў, якія хочуць выкінуць рэлігію з публічнага жыцця. Негледзячы на гэта, касцёл у ЗША працягвае рабіць свой уклад у розныя галіны грамадскага жыцця, якое характарызуецца спажывальніцтвам, эгаізмам і замяшчэннем Бога самім сабой. Эканамічны крызіс, на думку іерарха, паўстаў менавіта з канфлікту чалавека са сваім стварыцелем. Сацыяльная каталіцкая дактрына імкнецца ўраўнаважыць прававую сістэму свабоднага прадпрымальніцтва і справядлівых патрабаванняў дзяржавы з фундаментальнымі патрэбамі чалавека, падкрэсліў арцыбіскуп Вашынгтонскі. У сваім інтэрв'ю ватыканскай газеце кардынал Вюрл сцвердзіў неабходнасць новай евангелізацыі і прызнаў, што з-за яе адсутнасці былі страчаны два пакаленні амерыканскіх католікаў. Сённяшні выклік абудзіць у іх веру. Асабіста я лічу, што наступны сінод па новай евангелізацыі дасць нагоду да аднаўлення веры і ўключэння ў культуру надзей новага пакалення вернікаў, сказаў арцыбіскуп Вашынгтонскі.